Du lytter til P1.
Sport og politik har intet med hinanden at gøre. Og det ved de fleste godt, at det er noget sludder. Ved EM i fodbold er det blevet klart igen, da den franske stjerne Mbappé i går inden kampen mod Østrig opfordrede den franske ungdom til at stemme ved det kommende parlamentsvalg. Hans politiske engagement står ikke alene. Mere end 250 franske sportsfolk de bakker nu op i et nyt manifest. Og manifestet det forholder sig kritisk over for den politiske højredrejning, som Marine Le Pen og National Samling repræsenterer. Vi ser på, om idrætsfolk er blevet mere politiske, eller det modsatte.
Og så tager vi også ud på glamping, fordi det er noget, rigtig mange feriegæster gerne vil have. Og det er det der luksusudgave af campingtraditionen. Altså jeg forestiller mig, at man bor næsten sådan som på et hotel ude i naturen. Den ferieform er oplagt til at lave en komedieserie ud af, så den kommer selvfølgelig nu med Paprika Steen og Lars Brygmann i hovedrollerne. Paprika Steen fortæller om det komiske materiale, der ligger i glamping. Så velkommen til Kulturen med Chris Petersen og Karen Sikker.
Og vi begynder med festivaler, der har knas i maskinen, for i England var der i weekenden Download Festival. Og det er sådan en festival, hvor tung rock og punk mødes, men en god håndfuld bands, de var fraværende. De havde nemlig boykottet festivalen, og det er blot den seneste, der er blevet ramt. Det skal handle om boykot, men vi starter med en lidt punketråd.
Ja, og bliv derude ved højtalerne.
De kom til at gå forgæves, de fans af den engelske punkgruppe Scowl, der skulle have hørt dem på Download-festivalen her i weekenden. For Scowl kom aldrig. De var en del af en boykot. Download-festivalen er hjemsted for punk- og metal-bands, men der er altså færre af dem i år. For en håndfuld boykottede festivalen på grund af en sponsor, og ja, det handler om krigen mellem Israel og Gaza. Det er banken Barclay, der står for skud. Den finansierer nemlig våbenfabrikker, der sælger deres isenkram til Israel, og det banner vi musikerne ikke spille under. Og det er ikke første gang i år, det her sker. Barclay var også hovedsponsor på talentfestivalen The Great Escape, der bliver afholdt hvert år i maj. Det er her musikbranchen samles i England for at spotte de nye stjerner. Men på årets plakat kunne man strege en tredjedel af navnene ud. Begrundelsen var den samme. Barclays israelske forbindelse gennem britiske våbenfabrikanter. Og det er ikke slut endnu. Et nervøst kig på sommerens britiske festivalkalender afslører mindst to af slagsen, hvor Barclay er hovedsponsor, nemlig Isle of Wight, der løber af staten her i weekenden, og Latitude Festivalen, der kommer i sidste weekend i juli. Og mens der endnu ikke er indløbet officielle afbud til Isle of Wight, så er der allerede 6 koncerter på Latitude Festivalen, der er ramt af afbud.
Ja, så fik de slukket for instrumenterne her, og jeg har i stedet for skruet op for mikrofonen lige over for mig, hvor musikjournalist og DJ'en Anna Balslev nu står. Velkommen, Anna.
Tak skal du have.
Altså, de her festivaler, The Great Escape, Download, Isle of Wight og Latitude, det er nogle store nogen. Hvad betyder det her for sommerens festivaler i England?
Altså, der er ligesom to ting, det betyder. Det ene er, at det kan jo have en økonomisk betydning for selve festivalen i forhold til, nu ved jeg ikke, om der er helt udsolgt, men det er jo klart, at det kan i hvert fald være et problem, når der er så mange bands, der trækker sig. Altså, kan man have et problem med at sælge de sidste billetter. Det er ligesom den ene betydning, men den anden er, at den... Man kan sige, dårlige omtale, det kan give, og den sådan lidt effekt, det kan give med ringe i vandet, ikke? At det er ikke så fedt måske at være associeret med en sponsor, der finansierer salg af våben. Så det er jo den længere sigtede betydning, det kan have. Ikke?
Mm. Og hvad betyder det for musikmiljøet? Nu hørte vi der The Great Escape, som jo er sådan en talentfestival, lidt eller vores måske spotfestival i Danmark eller sådan noget, hvor over 100 bands, eller acts, som det hedder, bands kunstnere, sagde nej til at komme en tredjedel af dem, der skulle have været. Det må jo også betyde noget for hele talentudviklingen i det britiske musikmiljø.
Ja, man kan sige, det sender jo et ret stærkt signal, ikke, om at de ikke vil associeres med den her festival, så længe de har den her sponsor. Så på den måde sender det et ret stærkt signal om, at altså man kan sige, som Det kan have en konkret betydning, fordi der vil formentlig være en masse festivalgæster, der siger, så lægger vi vores penge et andet sted, hvis vi ikke kan se de bands, vi gerne vil. Ikke?
Mm. Og som du sagde, en mulig PR-mæssig katastrofe coming up.
Ja, det er i hvert fald ikke... Jeg tænker, hvis jeg skulle sidde og lave kommunikation og PR for den festival, så ville jeg nok få lidt sved på panden nu, ikke? Fordi ja. at de... En ting er økonomien, noget andet er ligesom, hvad kan man sige, dårlige omtaler, det at have et brand, der har en dårlig bismag, ikke, kan man sige.
Mm. I det hele taget, altså det her med, at musikere protesterer og bruger den platform, de nu har, altså som musikere, til at prøve at ændre noget i samfundet og sådan noget, er det noget, der er tradition for i det britiske musikmiljø?
Altså man kan sige, ja, det britiske musikmiljø har altid haft, også fordi det består af, der er rigtig, rigtig mange, i England er der rigtig mange, der er en rigtig stor andel af folk, der er immigreret fra hele det Karibien, de vestindiske øer, og der har altid været en tradition for, altså helt faktisk tilbage til punken, men også, jeg så en dokumentar for nylig om det, der hed Rock Against Racism, som også var en engelsk, en række koncerter, som var startet faktisk af blandt andet Clapton og David Bowie. Og en hel masse bands, som på det tidspunkt var der en række ret voldsomme racistiske overfald på immigranter, på sorte mennesker i England. Og der lavede man simpelthen en række koncerter over hele England, hvor man ligesom fra scenen også sagde fra imod racisme. Ikke?
Og der snakker vi, hvad, slut 70'erne?
Det er 78, ja. Det startede, og så kørte det en årrække, og var kæmpe store events med rigtig, rigtig store bands på det tidspunkt. Så det er jo også, man kan sige, en aktivistisk tradition. Ikke?
Ja.
Og nu nævnte du den ene festival, at det var en punkfestival, og man kan sige, det var måske det mindst overraskende, at punkbands har en politisk agenda. Det er jo sådan set en del af genrens DNA, ikke?
Ja. Så det er mere alle de andre, vi skal være lidt overrasket over.
Ja, eller man kan sige, at det kan jo have en effekt, at der er nogen, der går ud og siger, at det her vil vi ikke støtte, så kan det faktisk brede sig. Det har man jo også set tidligere, ikke? Ja. Men jeg vil sige, at det er faktisk en del af hele den engelske musikscene, altså helt tilbage til punkten, DNA, at være imod, ligesom at gøre oprør mod ting, man ikke synes er okay, og man kan vil sige fra overfor.
Spørgsmålet er jo, nytter det noget, når musikere gør sådan? Og inden vi går videre med det spørgsmål, så vil jeg gerne lige spille en lille stump af en sang for dig her. Kan du huske den?
Ja. Jeg kan blive glad nu.
Ja, vi behøver ikke så meget mere. Det er 1985, det her. Sun City hedder nummeret, eller I Ain't Gonna Play Sun City, hvor jo musikere faktisk fra hele verden stod sammen og lavede denne her i protest mod apartheidstyret i Sydafrika.
Ja.
Og mere specifikt det sted, der hed Sun City dernede, som vel var Sydafrikas svar på Las Vegas eller sådan noget den stil.
Ja.
Nu får de lov at fade ud her. Jeg har taget det med, fordi at det er jo, hvad jeg vil betegne som en form for succes.
Det må man sige. Og nu spurgte du lige før, om det har en effekt, om det betyder noget. Det her, altså man kan sige, kampen mod og boykotten mod apartheid er måske det bedste eksempel på, at det godt kan have en rigtig, rigtig stor effekt at lægge et pres. Så ja, det vil jeg sige, i nogle tilfælde kan det godt have en ret stor effekt. Men det kræver selvfølgelig også, at det er en meget, meget stor og bred boykot, som det var mod apartheid. Altså, der var det jo på verdensplan, at folk boykottede, ikke bare altså musikere boykottede, men der var også en boykot af varer og sådan nogle ting, ikke?
Ja, men man kan sige, altså, nu husker jeg jo de år dengang, hvor når man talte om apartheid også, og de fleste var jo enige i, at det var sgu noget skidt med det der apartheid, men det var jo ikke, fordi der nødvendigvis blev gjort det store, altså det var bare et land dernede i den anden ende af verden osv. Men det her var noget af det, der var med til at skabe en bevidsthed om det, en langt større bevidsthed, end vi ellers ville have haft. Husker jeg det som? Husker du det også sådan?
Jeg er for ung til rigtig at kunne huske den boykot, men jeg vil sige, at jeg ved fra mine forældre, som deltog i demonstrationer imod apartheid og havde venner, der faktisk var med i de her aktioner og blev anholdt og sådan noget, så skaber det jo en kæmpe bevidsthed, og det er jo det, der kan rykke noget. Altså det, i dag kan man sige, der taler man i tierne, har man talt meget om de her kampagner på sociale medier, men før det var der jo helt klassisk old school aktivisme med demonstrationer og boykot og de her ting. Og det kan, man kan sige, helt konkret kan det jo betyde noget, fordi det skaber en bevidsthed eller en awareness, eller hvad man siger. Men helt, altså man kan sige rent, det skaber jo også en konkret effekt i og med, at hvis man rammer hvis det rammer på pengepungen, så på et tidspunkt kommer det til at gøre ondt, ikke?
Mm. Nu siger du det selv, det er fra tiden, før vi havde alle mulige andre teknologiske hjælpemidler til at få spredt budskaber ud på den ene eller anden måde. Tror du sådan noget som for eksempel det her Sun City-ting, tror du, at det var noget, der kunne have effekt i dag at lave sådan noget?
Jeg tror, at hvis man lavede det, altså man kan sige i dag, hvis man skulle lave sådan en bevægelse, tilsvarende ville det jo helt klart også foregå med os på sociale medier og med hashtags og alt sådan nogle. Og det gør det jo alt andet lige nemmere at organisere sig. Og jeg vil sige, altså man kan sige, det er en helt anden situation i krigen i Gaza, også fordi at Israel er så nært allieret med USA. Mm. Så det er svært at forestille sig en så bredt organiseret boykot, hvis jeg skal være ærlig. Mm. Fordi det er stadig i USA er meget kontroversielt også at kritisere angrebene i Gaza, ikke?
Ja, man kan sige, at opbakningen er ikke entydig, hverken den ene eller den anden vej. Der var det lidt mere rene toner, da det var apartheid.
Ja.
Der var jo også enkelte, der kom i klemme med den her kampagne dengang.
Ja, Paul Simon.
Ja, stakkels Paul Simon, som jo lige havde lavet en plade, som, hvor han inddrog afrikanske musikere fra hele kontinentet og sådan noget. Men ja, her gik det galt.
Ja, en fantastisk plade, faktisk. Jeg har lige set dokumentar her på Docs om den tilblivelse også af Graceland. Ja, og det er jo også, man kan sige, Paul Simon har måske også gjort det, han tog ned og mødte nogle lokale musikere, som jo, man må gå ud fra, kvæg, mange af dem var sorte, de støttede jo ikke apartheid. Så man kan sige, det var også sådan lidt mere det der med, hvordan skal man forholde sig til de her ting. Men ja, han blev virkelig kritiseret for det samarbejde, fordi det ligesom gik imod den der generelle opbakning til at boykotte apartheid. Ikke?
Mm. Så han tog ned for at gøre noget, som han tænkte var både en, sådan en form for god gerning og kulturelt spændende, nemlig det at få den afrikanske musik med i sine vestlige kompositioner og lave en plade, der ligesom var et merge af de ting.
Ja, ja.
Det bedste for begge verdener, men rammer lige oveni af resten af verdens musikere og siger, hey, vi skal boykotte Sydafrika i det her tilfælde, og fik tæsk for det dengang.
Ja, og han lavede jo en dag nogle støttekoncerter, ikke så selvfølgelig i Sydafrika, fordi det kunne man ikke, men i nabolandet, han lavede koncerter i, jeg tror det var Zaire og forskellige andre lande, hvor han også ligesom fik mange af de her musikere, de havde jo ikke haft muligheden på at stå på de her store scener, så man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at Paul Simon jo, det var ikke fordi han støttede apartheid, men han blev ligesom også, man kan sige, han fik kritik for det her og i på det tidspunkt, ikke?
Mm. Nå, nok om Paul Simon. Lad os vende tilbage til de her festivaler, som vi altså nu har i England, som sidder og ryster over, hvornår kommer det næste afbud. Det er Barclay, banken, der er sponsor her. Ved du, er der andre sådan sponsorer, tvivlsomme sponsorer, i nogens øjne i hvert fald, på de her festivaler coming up, som man kan sidde og være nervøs for, at der kommer samme reaktion?
Altså man kan sige, hvis man ser på, hvem der støtter, en ting er at støtte, det er jo relativt, man kan sige, noget andet at støtte våbenproduktion, og så at støtte, styret Israel. Men hvis man ser en liste over, hvem der ligesom har investeringer i Israel, og i det hele taget, så er det jo også nogle ret store brands, som Starbucks, Pepsi, Walmart, McDonald's, kender de fleste jo nok også herhjemme. Så på den måde er der jo nogle ret store økonomiske interesser, så man kan sige, der har ikke indtil videre været et backlash mod nogle af de her brands. Det kan der godt komme, og så kan man sige, så kan det for alvor begynde at brede sig, ikke? Fordi at man kan sige, også måske på andre festivaler, fordi altså, nu har jeg ikke tjekket, men sidst jeg tjekkede, var Pepsi ret, altså Pepsi er ret tæt, hvad kan man sige, connected med musiklivet i det hele tiden, og der kunne man godt forestille sig, at der vil være noget, der vil...
Ja,
der vil,
altså jeg har været inde og kigge på nogle af de der sponsorsider på de britiske festivaler, og der vil jeg sige, der står Pepsi og Pepsi Max på en del af dem.
Ja.
Så det kunne godt være det næste. Og hvis vi så, hvis vi så vender projektøren helt om, kigger på os selv i Danmark og de danske festivaler, er det her, tænker du, er det noget, som vi kunne blive udsat for på de danske festivaler?
Altså man kan sige, lige umiddelbart, så har jeg, altså man kan sige, de største danske sponsorer, nu har jeg ikke styr på dem alle sammen, men på danske festivaler er netop sådan noget, Tuborg er en af de største spillere, så er der Royal. Der er forskellige andre, men så jeg har ikke, jeg tror ikke det er sådan, så Roskilde Festival skal gå og være nervøse. Nu har de også, så vidt jeg husker, et event med palæstinensiske kunstnere, der optræder. Så jeg tror ikke, det er sådan, at noget, der lige ligger lige forud, men jeg kunne godt, altså jeg tror helt klart, den her debat om, hvem man støtter, og hvor pengestrømmene kommer fra, det kommer vi til at høre mere om, også i andre dele af kunstlivet, ud over musikken, altså kunst, litteratur, alle de her ting. Det tror jeg er en debat, der vil fortsætte, også fordi man kan sige, som det er nu, er der ikke, nu har Israel sagt, at de ligesom vil holde en pause i de her bombardementer, som foregår lige nu i Gaza og Rafah, men der er jo ikke nogen udsigt til, at den her krig kommer til at stoppe, desværre. Det er svært at forestille sig, som det er nu. Og man kan sige, så jeg tror, det er en debat, der vil være også i forhold til de civile tab, der har været. Det er meget omfattende, så jeg tror, det er noget, der vil fylde fortsat i kunsten og kulturen. Ikke?
Ja, så man skal kunne tåle at blive kigget efter i sømne.
Ja, og det synes jeg ikke nødvendigvis er en dårlig ting, for Nej. At være ærlig. Altså, det er ligesom... Det synes jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, det er en vigtig debat at have, og man kan sige, det her med at boykotte eller med at trække sig er jo ikke en ny ting. Det er jo noget, der går helt tilbage til 60'erne og 70'erne. Der har man jo også brugt det som aktivistisk redskab, ikke? I musikken. Men jeg tror ikke, at Roskilde Festival eller Smukfest skal gå og være nervøs lige nu, som det er. Det tror jeg ikke.
Og det sagde altså Nanna Balslev til Thomas Håndby Hansen.
Og så er der bold.
Det er der, for det er gruppespillet til EM i fodbold, det er i gang, og det har endnu engang givet luft til diskussionen af, hvor meget sportsstjerner de kan blande sig i en politiske virkelighed. I går der vandt Frankrig 1-0 over Østrig, og kampens ultimative hovedperson, det blev den franske angriber Kylian Mbappé. Udover at score det vindende mål, så kom han også slemt til skade med sin næse, og forud for kampen, der vakte den franske stjernespiller politiske udtalelser stor opmærksomhed til et pressemøde. Lad os lige høre, hvad han sagde her.
Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays.
I klippet her opfordrer Mbappé den franske ungdom til at stemme til det kommende franske parlamentsvalg. Han siger blandt andet, jeg håber at bruge min stemme bedst muligt, for man skal kunne identificere sig med sit land og med værdierne, som er mangfoldighed, tolerance og respekt. Og det her politiske budskab og engagement står ikke alene, fordi mere end 250 franske sportsfolk bakker nu op om Mbappés udtalelser i et nyt manifest, som forholder sig kritisk over for det, de kalder den politiske højredrejning, som Marine Le Pen og hendes national samling repræsenterer. Og det er blevet delt af det franske sportsmedie L'Équipe. Stanis Elsborg, velkommen.
Tak for det.
Senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut med fokus på sport og politik. Hvordan har Mbappés udtalelser ved pressemødet i går påvirket sportsverdenen?
Nej, men når så store navn som Mbappé engagerer sig i samfundspolitiske spørgsmål, så er det klart, så får det genlyd over hele verden. Og Mbappé er jo ikke bare en tilfældig fodboldspiller, han er formentlig den mest ombejlede i øjeblikket, ikke bare i Europa, men helt internationalt set. Så på den led, så skaber det selvfølgelig ringe i vandet og enormt store bølger. Det gør også, at mange medier begynder at tage sagen op, og derfor så får det her EM jo lige pludselig også et snært politisk skær hen over sig.
Ja, altså jeg kender godt Mbappés præstationer på fodboldbanen, men er det noget, han har gjort før, altså at tage politiske emner op?
Nej, jeg vil ikke sige, at det er det, der kendetegner Mbappé, og det kan der være mange gode grunde til, det kan være, at vi kan komme ind på det, men det her, det har jo nogle helt særlige historiske rødder i både fransk politik, fransk historie, men i deltid så også noget, som knytter sig til landsholdet, som har været omgærdet af racisme igennem rigtig, rigtig mange år. Det er selvfølgelig ikke helt unaturligt for ham at engagere sig i den debat, men han er ikke normalvis den, der går forrest.
Men fordi der har jo været... Der har jo været sådan en del polemik om hudfarven på det franske landshold. Der er nogen, der mener, at der er simpelthen for mange spillere med en anden baggrund end en fransk. Tror du, det er sådan nogle ting, der får ham til at åbne munden?
Jamen, der er en lang historik, uden vi skal rulle den op her, men for eksempel, da Frankrig spillede VM i 2006, der nåede de jo også til finalen og den helt største scene. Og der var der jo en meget berømt politiker, som hedder Jean-Marie Le Pen, som råbte op og sagde, at måske var der for mange farvede spillere på det her landshold. Så derfor så er det jo noget, der har været dybt, dybt inde på det franske landshold igennem mange år, og det er ikke de eneste udsagn, kan jeg sige, som har handlet om farven på spillerne på det franske landshold. Så det er jo noget, der bygger sig op, og det er noget, der håber sig op. Og det også knytter sig til, det er jo den anden franske spiller, Thuram, hvis far Lilian Thuram har været en del af nogle af de her hold tilbage i slutningen af 90'erne, hvor racisme og farven på spillerne også fyldte rigtig meget.
Og han var lige ude før, Mbappé at sige noget også.
Ja, han gik nemlig ud jo og netop tog afstand og talte ind i det valg, som lige har været, hvor den her højrefløj jo fik rekordhøj stemmetal osv. Og derfor så er der selvfølgelig også nogle familiære aner, som tapper ind i det her, fordi hans far formentlig var ham, der virkelig fik sat det på dagsordenen i slutningen af 90'erne, også i forbindelse med den udtalelse, jeg havde for Jean-Marie Le Pen før. Der var han også meget, meget kraftigt ude at tage afstand og talte om, at de var franske, og det er de stolte af, og vive la France, og det er det rigtige Frankrig, ikke det Frankrig, som Jean-Marie Le Pen ønsker.
Mm. Og nu kan man jo se i adskillige danske medier, at det her bliver omtalt. Når du kigger ud over medielandskabet, hvordan har reaktionerne været på Mbappés udtalelse og manifestet?
Jamen det har jo været, at det er noget, man tager meget, meget alvorligt, også i pressen, fordi at racisme jo også fylder ikke bare i fransk fodbold og det franske samfund, men det er en stor del af fodboldverdenen faktisk. Altså det er noget af det, som man prøver at skille sig af med i høj grad, og derfor så er det også noget, der oftest før har optaget sportsjournalister og sportsmedier, så det er ikke en helt fjern sag for dem. Men det er klart, det bliver jo taget op, fordi at det er en vigtig sag, og det er en vigtig del af fodboldverdenen, og nu har vi den største sportsstjerne i fodboldstjerne i øjeblikket, som nu går ud og udtaler sig. Og det er ikke hver dag, at vi har fodboldspillere eller sportsstjerner, der faktisk deltager i den samfundspolitiske debat.
Hvilken betydning tror du så, det har, at det er en fodboldspiller af den kaliber, som går ud og udtaler sig nu?
Jamen det tror jeg faktisk kan have ret stor betydning, fordi at sådan en spiller som Mbappé har jo en kæmpe fanskare og betyder meget også for Frankrig. Fodbold er jo mere end fodbold i de fleste lande, og det er det også i Frankrig. Så når landet spiller, så har det jo enormt stor symbolsk betydning også, og Mbappé er en stor stjerne i Frankrig og fylder rigtig meget. Det hører så også til, at der er jo en stor del som støtter højrefløjen, og derfor kan det jo også give et lille bagslag og faktisk jo skabe negative konsekvenser for ham, nemlig at den del vil se sig endnu mere sure på ham.
Mm. Det der manifest, som så fulgte bagefter, 258 sportsfolk, det tror jeg det er, støtter Mbappé. Hvad er hovedbudskabet i det?
Jamen hovedbudskabet her er jo faktisk mere klart end Mbappés udtalelser, altså at de skal stemme på håb og lade os stemme imod den yderste højrefløj. Altså, så det er meget klart, hvad de ligesom er ude i her, det er jo, at den opbakning, der har været på den ydre højrefløj i Frankrig i de senere år, ja, den skal man tale imod, og at man jo simpelthen appellerer til en strøm imod den strømning. Så det er et meget klart budskab, der bliver sendt ud her, og det er jo relativt mange underskrifter, også med nogle tidligere højt profilerede franske stjerner.
Men jeg kan ikke lade med at tænke på, at der er jo en løbende debat, der ligger ved siden af. Det er jo det her med, at vi skal skille sport og politik ad. Hvordan ser den debat ud i Frankrig?
Ja, jeg vil sige, at det er jo meget svært at påråbe sig det, når man engagerer sig så meget i politik, som de nu gør, de franske spillere. Men det har jo en særlig kontekst her, som jeg synes er væsentlig at fremhæve, nemlig at det har været en del af det franske landshold. Det har været en del af den franske politik og det franske samfund igennem rigtig, rigtig mange år. Ideen om at adskille sport og politik er vel næsten død efterhånden, vil jeg mene. Og i virkeligheden er det jo en utopi, fordi at de her spillere er jo en del af det normale politiske liv også. Og de er jo sådan set også blot mennesker.
Ja, nu er det jo ikke så lang tid siden, der også var røre på det tyske landshold, fordi der havde været sådan en undersøgelse af, hvad mente de om også hudfarven på det tyske landshold? Var der for mange mørke spillere og for få hvide spillere? Altså, hvad er det for en tradition, sådan politiske udtalelser fra sportsstjerner? skriver sig ind i, fordi der var der jo også tyske spillere, som reagerede ret voldsomt på det.
Ja, altså jeg vil sige, det er jo noget, der har eksisteret i hele vejen igennem i idrætshistorien. Altså tilbage i tiden med det gamle NBA-hold i USA i 60'erne, anført af nordstjerne Bill Russell, de valgte for eksempel også at boykotte en opvisningskamp, fordi man dagen forinden havde blevet nægtet at få service på en lokal restaurant på grund af ens hudfarve. Det blev jo senere fulgt op af en af de største sportsstjerner i det 20. århundrede, nemlig Muhammad Ali, som jo var en stor forkæmper for sortes rettigheder i USA, og han satte jo også hele sin karriere på spil, da han nægtede at gå ind i Vietnamkrigen i 1967, hvor han jo med de her meget berømte ord om USA's hovedmodstander sagde, at Vietcong har aldrig kaldt mig nigger. Det kostede ham så 3 år i fængsel og titlen som verdensmester. Og det har vi jo set op igennem historien, og i de senere år står det måske mere klart for folk. Colin Kaepernick, amerikaneren, der satte sig på knæ, jo til Donald Trumps stor fortrydelse, fordi han undlod at følge traditionen om at stå op under afsøgning af den amerikanske nationalsang som et direkte modsvar mod den politik, som Donald Trump blandt andet fremførte. Og vi har også set det fra mange aktive kvinder. USA's kvindelandshold, anført af Megan Rapinoe, som jo virkelig har sat fokus på mange samfundspolitiske spørgsmål.
Ja, og i Danmark, hvis vi skruer tiden nogle årtier tilbage. Idræt for fred?
Jamen, vi har masser af eksempler faktisk også i forhold til danske. Vi har jo blandt andet idræt for fred for det gamle danske håndboldlandshold under den kolde krig, som jo talte ind i en freds tanke og fredsdebat, der var. De var jo meget markante ved de olympiske lege i 1984. Vi har også haft situationer, hvor danske idrætsledere, atleter, jo blev ligesom taget til indtægt for noget, de formentlig ikke bakkede op om. Vi havde Mathias Anker Jørgensen, som jo også spiller på landsholdet i dag, som for nogle år siden spillede i tyrkisk fodbold hos klubben Fenerbahçe, som lige pludselig blev bedt om at tage en særlig trøje over hovedet, hvor der stod fædrelandet er taknemmelig, hvor der i øvrigt var påtrykt sådan en rød silhuet af en soldat, som gav honnør, hvilket med rette blev tolket som en støtte til det tyrkiske militærs indsats i Syrien. Så den her sammenblanding af sport og politik har jo eksisteret igennem mange, mange år.
Helt klart, men kommer der noget ud af det? Altså, hvad er konsekvenserne, når det sker?
Jeg vil sige, at når så store stjerner, for eksempel, nu nævnte jeg Megan Rapinoe før, som jo blandt andet har sat LGBT+-miljøet på dagsordenen, også i sportsverdenen og generelt i det amerikanske samfund, så kan det jo blandt andet få den betydning, at vi snakker om det, og at vi bliver oplyst. Vi snakker om nogle af de samfundspolitiske spørgsmål, det drejer sig om, og det gør vi jo så også i den her anledning. Vi får anledning til at snakke om, hvad er det, der foregår i Frankrig? Hvad er det, der foregår i fransk fodbold? Hvad er det for noget racisme, der generelt eksisterer ud over det europæiske kontinent i både fodboldverdenen, men også generelt set. Så på den måde så er det jo også med til at skabe oplysning og ikke mindst debat om vigtige samfundspolitiske emner.
Og vi har jo netop været igennem en periode, hvor krig mellem lande, men jo også sådan identitetspolitiske krige, der ligger både i forhold til rettigheder for transkønnet, Black Lives Matter har været der, MeToo-debatten har været der. Altså, tror du også, at vi som sportselskere eller som seere forventer noget mere af vores sportsstjerner nu?
Ja, det tror jeg helt sikkert, men det tror jeg hænger sammen med ungdommen, som er på vej frem, som efter min bedste overbevisning er meget mere samfundspolitisk orienteret, end vi måske var, min egen generation inklusiv. Og de kan nogle gange godt stille højere krav og sådan større krav til, at folk også skal bande sig i de her samfundspolitiske emner. Der, hvor det jo bliver svært for atleterne oftest, det er jo, hvis vi tager Mbappé som eksempel. Nu nævnte jeg tidligere, at noget har han også holdt sig fra. Det er jo, at han blandt andet har spillet, stadigvæk, man flytter til Real Madrid nu, men har spillet for Paris Saint-Germain, som var ejet af Qatar, som afholdt et VM, som vi har debatteret rigtig meget i de senere år. Mm. Og derfor blev han for eksempel tavs. Han er også forblevet tavs omkring den illegale bettingindustri, der eksisterer i fodboldverdenen, hvor en af hans eget hold også er sponsoreret af det. Så det er derfor, jeg siger, at han er ikke nødvendigvis frontfigur for alle former for samfundspolitiske spørgsmål. Og det er jo fordi, at det kan give bagslag for atleterne også, når man nu spiller for en klub, der er ejet af Qatar.
Ja, og nu nævner du selv Qatar, altså, hvor der jo var vældig meget polemik på alle mulige måder, men for eksempel også, da det danske landshold accepterede ikke at have regnbuearmbind på. Hvordan ser du udviklingen i Danmark? Bliver atleterne mindre tilbøjelige til at stå fast og sige fra?
Nej, jeg tror, at læreren i hvert fald for det danske fodboldlandshold har nok været, at spillerne i højere grad skal overgive ansvaret til de samfundspolitiske spørgsmål til ledelsen i DBU. Mm. Det er i hvert fald det, vi hører også i de her uger, at det er den lærer, man har haft der. Men jeg vil så sige, at der er jo en anden bølge frem, nemlig mange af de kvindelige atleter, som har også nogle politiske ståsteder. Der kan man jo fremhæve Pernille Harder som en af dem, der er gået forrest i for eksempel spørgsmålet om LGBT+-miljøet. Og jeg ved, at der er andre kvindelige atleter, som jo blandt andet ytrede stor utilfredshed ved, da det lige pludselig kom frem, at Saudi-Arabien havde et sponsorat på vej ind til en kvindelig fodboldturnering for et år siden. Så på den måde tror jeg, at det er en bølge, vi vil se stige stødt, men der er altid nogle indbyggede, meget svære dilemmaer for nogle af atleterne, fordi at den verden, de er i, er så sammenfiltret af store politiske interesser.
Ja. Tak for at være med her i dag, Stanis Elsborg, senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut med fokus på sport og politik.
På lørdag skal vi alle sammen helt ned i gear, fordi den nye DR-serie Namaste har premiere, og her følger man et ægtepar, som er i gang med at udlede en drøm som ejer af et glampingområde. Det er hovedpersonerne bliver spillet af Paprika Steen og Lars Brygmann, og vi kan jo lige høre lidt af traileren til serien, hvor der blandt andet er problemer med at få sat et telt op.
Jeg kan ikke hive mere end det her.
Andreas, må jeg lige tale med dig?
2 minutter. Altså, jeg skal lige have det her lort op først.
Hiv til, mens du... Nej, du... Ej!
For helvede! Hjertelig velkommen til Namaste Glamping.
De næste 7 dage er jeg bange for, at I kommer helt ned i gear.
Bad derovre, det er sgu koldt.
Det er et vildmarksbad. Der er ikke rigtig varmt vand i vildmarken, er der?
Der er nogen, der spørger, om I måske kunne dæmpe jer lidt.
Det er da for åndssvagt. Har de aldrig været på camping før?
Nu det her glamping.
Ja, det er nemlig glamping, og hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er det altså luksusudgaven af en campingferie, og det kan koste op imod 2500 kroner for en overnatning i et såkaldt lille tent house. Sådan et har jeg faktisk været i. Et hus, hvor der var en lille sofa, og der var et veludstyret køkken. Der er fast gulv under fødderne, men stadig under en teltdu, så man kan høre fuglene kvidre og regnen sile.
I går talte vores kollega med Paprika Steen, som altså er hende, der spiller Charlotte, sammen med Lars Brygmann skal have det her glampingområde. Og det er jo en drøm, der bliver forstyrret blandt andet, fordi der er mistanke om gift i den grund, der skal ligge jord til campingpladsen, eller glampingpladsen. Og så må man bare sige, at glampingferie egner sig godt til at lave komedie over.
Jeg har aldrig selv været på glamping, og jeg kunne faktisk godt tænke mig det. Men det, der er med glamping, det er, fordi det er sådan en lidt en eskaleret form for camping. Det vil sige, der er lidt større forventninger til glamping. Luksusforventningen er større. Der ligger også et eller andet under neden hele tiden, der også er sådan lidt terapeutisk. Altså, du ved, det kunne godt være, jeg siger ikke alle glamping er sådan, men det kunne godt være sådan lidt et terapeutisk sted, hvor der er ikke nogen spejle, der står bare en, der er en pap. Et papskilt på toilettet, hvor der står du er pæn, hvis du skulle spejle dig. Der er måske sådan nogle pile rundt, hvor der ikke står, her ligger Mosevej 25, men der står måske til herligheden eller til lykkeligheden. Eller sådan. Mm. Det kunne jeg godt forestille mig i min fordom om glamping, at der måske også er, der er sådan en forventning om, at tingene skal være, vi er ude, derfor skal tingene være virkelig autentiske. Det vil sige, at alting skal være økologi, det skal være lokale råvarer, det skal være fuldstændig perfekt i en eller anden form for klimapolitisk korrekthedsatmosfære. Og de glampingsteder, jeg kender til, det er sådan nogle lidt terapeutiske steder, hvor folk tager hen for, udover at holde ferie, men også sådan, de kan komme på meditationskurser eller sådan noget. Ikke? Det tror jeg heller ikke, man kan på... Svedbølle Lilles campingplads ved siden af grillbaren. Der er nogle ting, der er sjove ved glamping, man kan gøre en lille smule, lave en lille smule komedie ud af. Ikke?
Og du spiller jo Charlotte, som er en af de to, hvis ikke hovedroller, så store roller.
Jeg er en af værtsparet, ikke? Lars Brygmann, og jeg spiller værtsparet.
Hvad er hun for en type?
Han har haft et stort firma, som er krakket, og har haft og derfor så har han ligesom tænkt, nu skal han starte forfra på noget rart og ned med jord mellem neglene, og det hele er bare meget værre, end da han havde sit eget firma. Det er meget mere stressende for ham. Og hun har ligesom drømmen om endelig at kunne være den her sjæl, den her, der går rundt og snakker med folk og hjælper dem deres problemer, sådan lidt coach-agtig. Men hun har ikke rigtig nogen uddannelse til det. så kan hun godt lide sådan noget. Så det er selvfølgelig også hende, der står for, hvordan det skal se ud, og hun er meget på det ydre, og på at være hende den favnende mor. Men det er jo ikke noget, man bare kan spille, man er. Altså, det er jo, skal hun jo være. Det er hun ikke så god til. Han er meget stresset, han har noget med hjertet, og hun slukker brænde hele tiden, ikke?
Hvem er det, man møder i Namaste? Altså, hvad er det for nogle typer, der dyrker glampingen?
Man møder karrierekvinden med sin søn, som prøver at få noget nærhed ud af opholdet, men som ikke kan lade være med at være på sin computer. Man møder et par, som selv har velfungerende caféer og sådan noget i Jylland, som er over for at researche. Man møder nogen, der er i en form for parforholdskrise, hvor den ene ikke rigtig er kendt i en parforholdskrise, hvor den anden, hvor der er blevet sendt på glamping af deres parterapeut. Og man møder en pige, som er blevet forladt, som er der for ligesom at finde sig selv igen. Men der er nogle udfordringer, fordi vi jo alle sammen på en eller anden måde prøver at leve op til, altså alting skal være i orden, alting skal være super i orden, og det er meget, meget svært at leve op til. Det er jo også en, hvad kan man sige, en satire over det.
Du siger, du har ikke selv været på glamping og camping. Hvordan kan det være?
Jeg tror, jeg er bybarn. Jeg er vokset op i byens rigtige by, og jeg tror ikke, jeg så en campingvogn nogensinde inde i byen. Mine forældre tog mig, altså, det var det sidste, de kunne finde på at tage mig på camping. Da jeg var barn, der var det sådan noget, en bestemt klasse i samfundet. Vi var ludfattige, ikke? Vi havde ikke bil og sådan noget, da jeg var barn. Men alligevel, så var det sådan, det var noget, man gjorde. Det var ikke sådan så fint at tage på camping. Mm. Senere har jeg fundet ud af, at det lyder virkelig, virkelig sjovt. Jeg er faktisk lidt ked af, at jeg aldrig har været på det. Bortset fra, jeg er bange for dyr og sådan noget, men det går nok.
Hvad er du mere tilbøjelig til at gå på glamping? Eller hvis nu, altså, er du en glampingpige eller en campingpige? Ja.
Så vil jeg, hvis jeg skulle være rigtig sådan, ville have alle skulle lide mig, så vil jeg sige, at jeg vil gerne på camping. Men jeg er simpelthen så nogen, og så jeg vil nok foretrække glamping, i det jeg også er ved at være en ældre dame.
Og det sagde Paprika Steen, der spiller med i den her glamping-serie til Anna Sonja Brun. Vi efterlader komedien for nu, men holder fast i teltpløkkerne, for vi skal se nærmere på, hvad glamping er for et fænomen, og hvad ferieformen den siger om vores natursyn. Tilbage i sommeren 2020, da ferie i hjemlandet virkelig hittede, af meget åbenlyse grunde, der var kulturens Julie Fals derude for at høre, hvad folk i ferie i Danmark forbinder med glamping.
Yoga-folk, der tager ud og spiser lækker mad.
Jamen, det lyder fedt. Det lyder meget fedt. Det lyder federe end camping. Eller?
Glamorous camping.
Det er ikke noget for mig. Jeg synes, camping er noget med at komme ud i naturen og være ude i det fri. Glamping, det er sådan forloren.
Rige mennesker.
Ja, og de har sådan nogle kæmpe store telte, hvor der er det rene luksus, når du går indenfor. Sofa og seng.
Du får serveret grapes i munden.
Måske folk, som gerne vil opleve noget omkring lidt ekstravagant, måske også noget status. Noget med, at de kan noget andet, end andre kan, fordi de har økonomi til det måske.
Jeg har fanget Camilla Christensen og Frederik Munson, som er på glamping her på Møn. Og de har simpelthen valgt at bruge deres sommerferie her i de her meget naturskønne omgivelser. Jeg tænker, skulle vi prøve at gå ind og se, hvordan det ser ud i jeres glampingtelt?
Sådan. Hvis man tager udgangspunkt i et klassisk campingtelt, eller et Roskilde-telt for den sags skyld, så må man sige, så er det meget anderledes. Vi kan jo stå oprejst derinde, alle sammen.
Det er jo højt, og man kan jo stå oprejst over det hele herinde. Og så er der en boksmadras, sådan ligesom i midten af teltet, og ellers så er det jo sådan indrettet med bord og stole og køleskab og noget køkkengrej.
Så der er faciliteter til, hvis det er dårligt vejr, så kan man sidde indenfor og spise.
Så man kan ligesom opholde sig i teltet, ligesom man ville kunne på et hotelværelse. Og så er det sådan, så er der jo gjort meget sådan for at sådan skabe noget hygge og ligesom lave lidt stemning herinde. Altså sådan lidt bambusmøbler og sådan lidt en, man kan næsten kalde det en Bali-stil, tror jeg. der er en masse små lygter sådan med de her elektriske sterinlys og sådan noget i, så vi ikke futter hele teltet af, men det er faktisk rigtig hyggeligt.
Men ellers er der jo altså et sådan ret fyldestgørende køkken også.
Ja.
Og så er der selvfølgelig el i teltet, det er måske også en ret stor ting. Stikkontakter.
Mm. Man kan lade sin mobiltelefon.
Så vi kan lade telefoner, og vi har en elkedel og et køleskab, og vi kan lade vores tandbørster og sådan nogle ting.
Så kan man jo fristes til at spørge, hvorfor glamping og ikke camping?
Vi er ikke campister.
Nej, vi er overhovedet ikke campister. Vi gider ikke, det skal være primitivt, men man vil gerne ud i naturen.
Og det var glampisterne Camilla Christensen og Frederik Monson, der sagde det til Julie Falster. Og da hun var afsted på Møn på Camøno Camp, tog hun lige en tur rundt i det her fine naturområde, som glampingens omgivelser jo har, sammen med ejer og grundlægger af campingpladsen, Annette Maria Syska.
Ordet glamping betyder glamorøs camping, det vil sige, at der er skruet lidt op for varmen og charmen i teltene. Så hvis det er sådan, at du har sovet i telt sidste gang i 4. klasse med sådan et lidt, sådan kan jeg i hvert fald huske det, sådan en lidt halvvåd sovepose i de der, hvor der ikke var noget varme i, og det var sådan lidt råt det hele, så det lige præcis modsat her. Så det er egentlig sådan et forsøg på at skabe et hotel i naturen. Og det er både dem, der er meget vant til at bruge naturen, og så er det dem, der slet ikke er vant til at være i naturen.
Jeg har fundet Jonathan på 10 år, og Jonathan, du er på glamping sammen med din far. Hvordan kan det være, I taget på glamping?
Det er meget rart, det der med, at man kan være så privilegeret ude i den frie natur. Det der med, at der er køleskab, og der er tekæde, og det her er den bedste campingplads, vi har været på.
Hvorfor er det den bedste campingplads?
Jamen, både fordi, at den er så gennemført, man kan så meget. Der er udkigspunkter, og det der med minigolf, det er for eksempel gratis, hvilket skal være meget rart.
Jamen, Annette, skal vi ikke gå ud og kigge på naturen i området så?
Lad os gøre det. Vi går lige en tur på Camønoen, som jo ligger de her cirka 50 skridt fra teltene.
Jeg har jo været ude og tale lidt med nogle af danskerne omkring, hvad deres tanker om glamping er. Og der fik jeg jo lidt forskellige reaktioner. En af de fordomme, som lidt gik igen, det var, at glamping, det er kun for rige overklasse mennesker. Hvad siger du til det?
Det kan jeg ikke genkende. De gæster, som der kommer i Camino Camp, er fra alle samfundslag. Man er midt i naturen, og det, der er godt ved det her, det er jo, at det tiltrækker en hel masse nye gæster, som ikke er vant til at bruge naturen. Og det er jeg jo fortaler for. Det her med, at man lander et sted, kan måske også godt gøre, at der er nogen, der bliver lidt utrygge, fordi naturen er voldsom og stor her, ikke? Altså, du bliver jo vækket nogle gange af frøer tidligere om morgenen, og nogle gange af en fugl, fordi naturen vågner tidligt her om sommeren. Men det tror jeg sådan udfordrer lidt, bare generelt, at folk synes, de har været på et lille eventyr.
Ja, og nu er vi nået ud til Møns Klint.
Det er vi. Hvis man kigger ud over havet der, så kan du faktisk se Stevns Klint.
Annette, når man skal bestemme sig for, hvor man gerne vil åbne noget glamping. Hvilke overvejelser gør man så?
Location, location, location. Er det ikke sådan, ejendomsmaleren siger? sådan siger jeg også. Det behøver jo ikke lige at være på kanten af Møns Klint. Der er mange fede steder i Danmark. Men det må godt have noget unikt over sig. Eller en historisk vinkel på et gods eller en herregård. Altså, hvor du har nogle lækre bygninger og en historie og ligesom bevæge dig ind i, når du er der. Fordi glamping indeholder i min verden rigtig meget mere end at opholde sig i et telt. For mig er det vigtigt at formidle området til gæsterne. Det, jeg også synes er fedt, det er, at naturen bestemmer, og her er der ikke noget, der er konstrueret. Det hele er ægte. Altså, du er her i naturen, og det er naturens præmisser. Vi har ikke iscenesat noget som helst. Vi har slået nogle telte op, og der er tilfældigvis nogle rigtig gode senge og dyner osv. Men det hele er så ægte,
sagde altså ejer og grundlægger af Camino Camp, Annette Maria Syska. Spørgsmålet er, hvad det kræver af campingpladserne, at der nu er sådan en anden form for luksus, der gør sit indtog. Den danske bestand af campingvogne er faldet med ca. 20% siden dens storhedstid i 2010'erne og frem til 2023 ifølge Danmarks Statistik. Og hvad campingpladserne ser af bevægelser i campingkulturen, det har vi lidt tidligere her på sommeren eller på foråret talt med Sten Pedersen om. Han er landsformand for DK Camp, det er sådan en forening for campingpladser, og så er han også selv campingpladsejer. Bamsebo Camping syd, eller i øst for Bjerringbro er vi ved Gudenåen.
Det vi ser, det er jo, at et efterslæb af det her efter corona, det er jo, at i coronatiden, der fik vi jo lukket en masse chartergæster ind på campingpladsen. Det vil sige, at de kunne ikke rejse ud af landet. Det vil sige, at de måtte vælge os som produkt. Og så blev de faktisk, den største del af dem blev faktisk overrasket over, hvad det var, vi kunne på campingpladser. Både i forhold til produkter og service og aktiviteter. Og det vi så kan se efterfølgende, nu der er jo gået et par år efter, det er, at en stor mængde hænger stadig ved, og køber vores produkter og kommer og besøger os.
Og så er der jo nogen, som stadigvæk foretrækker den gode gamle campingvogn og slår forteltet op. Sådan er det selvfølgelig. Men I oplever også, at der er mange, der vælger en anden form for campingophold. Prøv at fortæl, hvad det er.
Jamen, det er jo vores enheder, udlejningsenheder. Det er hytter, det er glampingtelte, mobile homes med spa og det hele. Og så har vi jo selvfølgelig også, vi kan jo desværre se hen over de sidste 10 år, der er de her campingvognens salg gået ned. Det vi så kan se, der er eksploderet, det er salg af autocampere.
Ja, og hvad er forklaringen på, at flere forlader campingvognen og foretrækker autocampere og hytter og glamping?
Altså man kan sige, at dem der var den typiske campist, der havde sit telt eller campingvogn, det segment er faldende, og hvorfor det er faldende, det ved jeg så ikke. Men det har jo noget med at committe sig til at købe et produkt og så ud og rejse hver weekend. Det jeg har så forklaringen på, hvorfor vi så er vækster på vores udlejningsenheder, det er jo fordi, at vi har fået chartersegmentet ind på vores campingplads.
Så der er også noget med, at den der form for charterturisme, som de er rundet af, at det overføres på, altså der er en større fleksibilitet, der er måske større luksus?
Ja, altså i forhold til at komme på campingpladserne?
Ja, og have en gammeldags campingvogn, tænker jeg på.
Ja, men jeg tror, at chartersegmentet er ikke lige en, der går ud og investerer i en vogn. De er til en fast bolig på en campingplads, hvor de ikke skal committe sig til udstyr. De vil godt betale prisen for at være en luksushytte, glampingtelt, whatever det er, og betale for et kort ophold, komme, nyde det, og ikke forholde sig til noget, slappe af, og så køre igen.
Og hvad betyder det for dig, at det forandrer sig på den her måde, publikum?
For at kunne opfylde chartersegmentets krav til udlejning, det er jo luksushytter. Det er jo med toilet og bad nu. Det er med spa. Det er treetop houses. Det er luksuriøst. Så vores investeringer er ikke i primitive hytter med to køjesenge. Det er det luksuriøse, hvis det er, at vi vil se ud i fremtiden.
Og det fortalte landsformand i DK Camp, der er en forening for campingpladser og ejer ved Bamseborg Camping, og han hedder altså Sten Pedersen. Spørgsmålet er så også om, altså, hvad det siger om os, at det her campingliv det forandrer sig til det mere luksuriøse. Og Marie Vestergaard Matzak, hun er projektleder ved Dansk Kyst- og Naturturisme, og hun har faktisk skrevet en PhD om camping, og hun fortalte os om campingpladsens betydning for den danske campingkultur.
For at svare på det, så vil jeg gerne lige sådan kort runde historisk, hvordan den har udviklet sig til det, den er i dag. Fordi den danske campingplads er egentlig sådan meget unik, hvis man kigger på campingpladser i USA for eksempel. Den har udviklet sig lidt ud af, at vi et ønske fra folk inde i byerne, der gerne ville mere ud i naturen. Og så tog de deres cykel og deres telt og kørte så langt ud, de kunne. Og så var det et ønske om det her med at komme ud i naturen, fordi det var sundt ud og være sammen med sin familie. Og så den her idé om frihed, at man nemlig bare kunne komme ud og slappe af og ikke tænke på så meget. Og så udviklede det sig jo lidt med et arbejdsmarked, hvor kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Man ville gerne slappe af, når man kom på ferie. Vi fik privatbilismen, så man kunne køre længere, man kunne tage sin egen ting med. Og så udviklede pladsen sig til lidt mere det, vi ser i dag, som er sådan en... Vi vil også gerne kunne underholde gæsten inden for det her sådan campingareal.
Hvad så med i dag? Hvad er det for en rolle, camping spiller i vores kultur nu? Altså, der er jo godt gang i campingpladserne.
Jeg vil sige, det spiller egentlig stadig på sådan tre værdier. Der er selvfølgelig flere ting i det, men tre sådan hovedværdier, som det byggede sig op omkring, og som det er stadig aktuelt i dag. Og det er det her med at komme ud i naturen. Det er egentlig stadig at være social, og så er der også den her idé om frihed. Så det er det her med, at vi ser jo egentlig rigtig mange, der gerne vil ud i naturen, og det accelererede jo også ret meget under corona, der prøvede alle ligesom at komme ud i naturen. Og vi ser lidt en målgruppe, der jo også har også set nak og æder ved gerne lave mad over bål, men de er måske ikke sådan hardcore friluftslivmennesker, så de skal ikke nødvendigvis lige ud i et shelter. Så de vil gerne ind et sted, hvor der er nogle faciliteter, men de vil altså også gerne have, at det har den her sådan natur-natur-følelse. Og der passer campingpladsen jo godt til det.
Ja, bestemt. Altså man kan jo godt sige, ja, de bor ude i det fri, men de bor jo på en campingplads. Altså hvad er det for et natursyn, vi har, når vi ser på folk, der opsøger campingpladser?
Nu er der jo mange campingpladser i Danmark, og de repræsenterer en del forskellige ting til en del forskellige målgrupper. Vi har både de campingpladser, som er lidt mere sådan badelands, ferielandsagtige, og så har vi egentlig de her sådan meget små naturskønne perler. Så man kan jo egentlig få det lidt, som man gerne vil have det, men der er ingen tvivl om, at de nye målgrupper, vi ser der på vej, de ønsker jo nok, at det lugter lidt mere af natur, hvor man måske kunne prøve at sådan skralde lidt de ydre lag af, der sådan er blevet bygget om, tilbage til nostalgien og de der værdier, som camping bygget op på fra starten med sådan en lejr- og friluftslivsstemning. Ikke? Det er noget, vi egentlig søger tilbage til. Vi kan bare ikke helt sådan finde ud af det selv.
Nej. Og så er der jo sådan en ting, som Sten Petersen også nævnte, det er det, der hedder glamping, altså camping med sådan noget glamour, lidt mere elegant form for camping, sådan telte, der er meget velindrettet og ordentlige senge og sådan noget. Det har gjort sit indtog mange forskellige steder, har jeg set. Hvad fortæller det?
Det siger lidt om, hvordan vores værdier måske har ændret sig, så selvom det er nogle af de samme ting, der stadig sådan går igen, så sådan et begreb som luksus for eksempel, det er sådan en lille smule, ikke gammeldags, men det man måske mere kunne tale om i dag, det er jo, hvad er det, der er værdifuldt for folk? Hvad er det, de gerne vil betale penge for og bruge deres tid på? Så det er det her med at ramme den her balance mellem, jeg vil gerne være sammen med min familie, dem jeg har valgt at rejse sig med, jeg vil gerne ud i naturen, men der skal altså stadig være en god seng og et varmt bad og en god kop kaffe, så det er sådan en rigtig fin balance mellem, man kan ramme den af følelse af, vi er ude i naturen, men det bliver serveret lidt på et sølvfad.
Men Marie, så er der sådan en altså stigning i forhold til autocamper, og vi har ikke sådan vildt meget lyst til at committe os til, altså der er færre, som har sådan en plads, hvor man ligesom har lejet den samme campingplads i 20 år. Altså hvordan passer campingferien ind i vores tid? Har den en god fremtid?
Jeg tror bestemt, den har en rigtig god fremtid, for den har så meget potentiale til at imødekomme de behov, som vi jo ser, der virkelig er meget af nu. Det er jo de her værdier, vi vil så gerne ud i naturen, vi vil så gerne være sammen med dem, vi har valgt at rejse sammen med, og vores familie og vores venner. Og så kan vi godt lide os den her idé om frihed, at man ikke lige skal en hel masse ting. Vi går ikke som, det er ikke så vigtigt mere nu, det der med, at man skal ned og tage et billede af et bestemt bygning, man har set, og så skal man hjem igen. Det er mere det her med, at vi gerne vil skabe nogle minder, nogle unikke minder, som vi har ved vores familie. Og der passer campingpladsen bare rigtig godt ind, at du kan komme ud i naturen og have de her oplevelser sammen.
Og det fortalte altså Marie Vestergaard Matzak, som er projektleder ved Dansk Kyst og Naturturisme, og som har skrevet PhD om camping tidligere i foråret. Og hvis man så har lyst til at se den her glamping-komedie, som hedder Namaste, så kommer den sådan premiere på fredag på DRTV, og de første to afsnit, de kan ses allerede altså på DR1 lørdag kl. 20, hvis man så på Flow. Manuskriptet er skrevet af Stine Rosenfeldt Bjerregaard, Jesper Juhl og instrueret af Nikolaj Sten.
Jeg har ikke talt på det, men vi har godt nok talt meget om Taylor Swift i det her program. Nu gør vi det lige igen, fordi hun har sat et gigantisk præg på både popmusik, fankultur og musikindustrien sådan over hele verden. Det har hun også gjort i en 59-årig mandlig visesanger, og det var måske ikke lige så nemt at forudse, men det er altså sket for den norske musiker Lars Bremnes. Han har for nylig fortalt til vores kolleger på NRK, hvordan særligt en af Taylor Swifts sange gjorde så ekstremt stort indtryk på ham, at han måtte oversætte det til norsk. Og det var ikke et af de store hits, der fangede ham. Det var den mere intime historiefortælling i en sart lille sang som den her, Seven, hvor Taylor Swift beskriver sit liv som 7-årig. Please picture me in the trees. I hit my peak at 7. Sky with Pennsylvania under me.
skrøbelig lille sang, og da norske Lars Bremnes, han hørte Seven fra Taylor Swift, så spejlede han sig straks i den her sang, i sin egen barndom i det vestlige Norge. Og derudover så var Bremnes begejstret for verdensstjernens talentfulde måde at trække tråde til den historiske stærke amerikanske songwriter-tradition. Han sagde, at hun har bygget sig et musikalsk univers med flere lag, instrumenter og virkemidler. Hun startede med en guitar i skødet og en idé til en sang, og det kan jeg lide, fortalte han til NRK. Og her der giver han sit eget bud på den her Taylor Swift-sang i norsk indpakning med sangen 7.
Som jeg var da jeg var 7 på topp i dessa i et træ, holdt i et tøv over en bæk, tort ikke slippe tak, så jeg hang der så høyt opp i det blå med hele Nordland under meg. Finns ännu så fina ting, rödsaft som är på öja, svärga, jag ska inte se nå. Ditt ansikt har jag glömt, men stadig tänka på dig. Du var som en syster, och dina flätte i mönster, och stod går genom tid som en folkmelodi. Jeg hadde tenkt til å si det, huset ditt må være hjemsøkt, faren din er så sint, noe må det være. Kanskje du bo hos meg her, vi kan være pirater, så trenger du ikke å gråte mer, eller gjem deg i skapet.
Ja, som en folk. Sånn lyder Taylor Swift, når en 59-årig nordmand er blevet fortabt i en. Så er vi ret hurtigt på vej mod en radioavis. Først lige det her.
Gå på opdagelse i appen DR Lyd.
Hvorfor er det her verdens bedste film?
Det er verdens bedste film, fordi at den er så
jazzet og funket og
du får vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet.
Fodboldlisten lister op.
Det er ikke særlig kønt, men det er fandme sjovt. Du,
det er ja, det må du meget gerne i den her podcast.
DR Lyd. Alle DR's podcast og radioprogrammer samlet et sted.
Ja, som sagt er der nyheder lige om et øjeblik. I vores næste time fortæller vi blandt andet om den advokatundersøgelse af Balletskolen, som er blevet færdig og præsenteret i dag. Blandt andet.